Татардың ясыян арбле таныштырабыз. Ижауда бәхет ансамбля пар қанатлар деп исемленген кеше ойыштырды. Кешерді ярты ғасырдан артық бірге ғымар еткен парларыны тәбірікледілер. Алар барсыда татар милли тұрмышында актив қатнашушылар. Бұл шараға келгенлер ғойлені сақлауын ішкерліклері турында силеді. Қыз ұрлау деген тамаша қойылды. Онда біздің хабаршыбыз Хамиде Ғайфуллина болды.
Ярты ғасырдан артық бірге ғымыр еткен, милли жанлы балалар тәрбиелеп өстірген, һәм бүгін дә республикада яшәүче татарларның телен саклап калуда, мәдәниятен үстерүдә кулларыннан килгәнче өлешен кертергә омтылган 7 парны сайлап алганнар алар. Абдулла һәм Исер Нәҗиповлар 50 ел бергә, Равил һәм Әлфисә Хадиевлар 52 ел бергә яши, Закуан һәм Венера Нурдиновлар шулай ук 52 ел бергә ғымыр итә. Рәсимә һәм Сәләхетдин Мифтахетдиновлар 54 ел бергә яшиләр. Әминә һәм Харис Гайфуллиннар 55 ел ғымыр итәләр. Һәм Мират Ишматовлар 64 ел элек тормыш корганнар.
Мират абый, Нәйсәпа, менә 64 ел бер-берегезне шулай хөрмәт итеп, бер-берегезне кайгыртып яшәү, ул җиңелме, авырмы?
Төресе була тормыш булгач, үзебезнең яшәгән гомергә канәгать.
Тормышыбыз бик ирәк булды безнең. Минем бабайның кулыннан гөл генә түгелмәде, яшәгән йортларыбызны да үзешмәде.
Нәйсәпа, сезне тәмле ашлар белән сыйлады, балаларына карады, шулай бит.
Әйе, шулай булды. Хәдер дә ул Жығылып бір олақ сүйегін сындырды. Сонда мені үш жыл енді бір жерге де. Аман нәпсісі бар, жырлар емді. Қошағында жүріп те болмайды. Бұлай тегі жасадық, Аллаға шүкір. Олалар қуандыра бе қатар, Аллаға шүкір. Рабынықлар көптен түгін бір мүнішке біз тұлы екі сүйінді ғау әлі молайлар анайы.
Демек, Ишметовлар нәсілін дәуам етушілер бар.
Бар, бар, Аллаға шүкір.
Нәйсә ханым да Мират ага да тормышның ачысын да төшесен дә татырга туры килде. Әмма бергә барлык авырлыкларны үтәргә җиңел булды дип билгеләп үттеләр. Ни шешсәң, шуны урырсың ди халык мәкале. Алар бүген балалары, оныклары тәрбиясеннән дә канәгать. Бүген зур сөенечләре, оныкларының 5 нәние, 4 малай иде. Хәзер кызчыгыбыз Әминәгә 1 ай дип шатлыклары белән уртаклашты Ишмәтовлар. Ишматовлар республикада танылган гаилә. Нәйсә ханым Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре. 60 елдан артык гомере сәхнә белән бәйле. Халкыбыз җырларын, композиторлар әсәрләрен моңлы итеп башкара. Тамашачылар белән әле берничә ел элек Мират ага белән тормыш итүләренә 60 ел, үзенең сәхнә тормышының 50 елын билгеләп үткәннәр иде. Мират Гайзетдин улы сугыш ветераны. Ул озак еллар Ижау шәһәренең Ленин районында сугыш ветераннары оешмасын җитәкләде. Абдулхак Нәҗипов, Рәсмә Мифтахетдинова, Равил Хадиев, Әминә Гайфуллина Яңарыш газетасының актив хәбәрчеләре, Закуан Нуретдинов, Удмуртия татарларының милли басмасы Яңарыш газетасына нигез салучылар арасында булды. Берничә ел газетаның мөхәррир вазифасын башкарды. Сүз Закуан һәм Венера Нуретдиновлар гаиләсенә.
Тормыш авырмы, җиңелме сезнең өчен?
Ух, ты, җиңел шул. Тормыш булгач, аның ага да дигән кебек, ага да караса да тыныч вакытта бик яхшы була. Кайсы вакытны дулкыннар була инде, главное хәер балалар кайгысы булмасын. Балалар кайгысы күрәгә язмасын.
Запана бисез?
Мин канагат, дөресен генә әйткәндә, мин бәхетле кеше булдым мин. Үзем бетендә мин тырпыр күп вакытта. Бырлатабыз да бырлатабыз. Ә ул тыныч, ә тынычлыкта бөтен өмет бар.
Ә балалар?
Балалар атасы характер алдылар бар. Кызыбыз тоже тырпыр. Ну, Рустам вроде немножко тынычрагансы. Барабер дә атасына күбрәк шаганар балалар.
Равил ага белән Хәдишә ханым Гафаровларда тормышларыннан канагат. Ике кыз бала тәрбияләп үстергәннәр. Бүген яшәү өчен барлык шартлары булган, үзләре салган өйдә гомер итәләр.
Мәхәббәт дигән очар, кош бардыр, канатлары бардыр. Борынгылар әнә шулай җырлаган. Һәр заманда, һәр кешегә кайтып егылырлык җылы учак, сыеныр урын, тыныч почмак кирәк. Гаилә ул иң олы таянычыбыз, иң ышанычлы сыеныр урыныбыз. Көнесен дөнья куып барган адәм баласы гаилә шыгында аз гына булса да ял итә, рухи көч һәм дәрмән җыя, күңел җәрәхәтләрен дәвалый. Ил йорттагы яшәү кыенлашкан саен ике җан иясе юаныч һәм яклау эзләп бер-берсенә көчлерәк тартыла. Шулай итеп гаилә тагын да ныгый. Гаилә тормышы һәрберебез өчен ышсыз, кырыйсыз хезмәт һәм сикәндәре гомер юлы. Шул юлдан гомер буе матур итеп бергә атлаучылар, пар канатлы, бер-берсеннән башка яши алмаучы, бер-берсен кайгыртып, яратып, шатлыкларын да, кайгыларын да бергә уртаклашып яшәүче, алтын, зөбәрҗәт, бриллиант уйларын билгеләп үтүче, иң матур татар гаиләләре бүген бездә кунакта.
Тамаша бәхет ансамбле әгъзалары әзерләгән кызурлау дип аталган күренештән башланды. Яш егет Ислам Айсулуны яратып йөрсә дә, аңа кияүгә чыгарга тәкъдим ясарга батырчылык итми. Зөфәр бабай егетне кызны урларга инде. Мин үзем дә яраткан кызымны урладым дип дәлилле. Егетләрнең сүзләрен кызлар тыңлап кала һәм Зөфәр бабайның хатынына җиткерә. Алар егетләрне кызык итәләр. Айсулу урнына Зөфәр бабай хатынын урлап кайталар. Зөфәр бабай кыз урладым дип мактанса да, аның шулай ук кыз урнына әбисен урлаулары. Аннан Узак еллар яратып йөргән кызы янына килергә оялып йөрүе ачыклана. Әмма конфликт яратышып йөргән кыз белән егетнең ярашуы белән төгәлләнә. Сәхнәдә кыз белән егетнең ярашуын татарларның гореф-гадәтләре булуында аңлаттылар. Шушы күренештән соң сәхнәгә 50 елдан артык бергә гомер иткән парларны чакырдылар. Һәрберсе турында бераз мәгълүмат җиткерделәр. Үрнәк парларны Удмуртия татар иҗтимагый җитәкчесе Финн Мирзаянов котлады.
Безнең халкыбызда гойла дыклыгы, гойла нигезе татар халкының йөзек кашы икәнен күрсәткәне өчен безгә чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Һәм дә сезгә озын гомер, алга гомерләрегезгә сезгә саулык, сәламәтлек белән, һәм дә һәр вакытта да балаларыгызның бәхетен күреп, һәм һәр вакытта да аларга ихтирам ишлеп кенә яшәргә насип булсын.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Назира Касимова да сукланырлык тормыш иткән парларны котлап, бүләкләрен тапшырды.
Безнең иҗауда күренекле гаиләләр ярты гасыр артык бергә матур итеп яшәүләре үзе бер батырлык. Алар нинди матур балалар, күренекле мактаулы балалар үстергәннәр. Хәзер инде внуклар, правнуклар күбесе үстерергә булышалар. Алар безгә зур үрнәк булып торалар. Бик зур рәхмәт сезгә. Удмуртияда менә шундый күренекле гаиләләр булгач, безнең рухи милли сакланып торыр Алла бирса. Алар бит үз телебездә сөйләшеп, үз динебезне тотып, үз гырур гадәтләребезне саклап яшәйләр. Алдагы көннәрдә бар канатлы булып, бер-берегезгә терәк булып, бәхетле яшәгез.
Концерт программалары, җырлар, биюләр белән генә чикләнмичә, театрлаштырылган күренешләр белән дә дәвам итте. Әлеге кичәдән тамашачы күңелләре тулы хисләр белән китте. Шагыйрь Гамран Сафин.
Менә шундый 50 елдан артык бергә яшәгән парларны җыеп, аларны халыкка күрсәтү кирәкме ул сезнең фикерегез һәм менә шушы кичәдән инде хисләр белән китәсез?
Һичшиксез бу кичә уңышлы оештырылган һәм кирәкле чара дип исәплим мин. Мөгаен 50 ел бергә яшәгән алтын гаиләләрне генә түгел, башкача да оештыру кирәктер. Бәлки 25 еллык кайбер бөтенесен дә түгел, әгәр 25 еллыкларның бөтенесен дә җисак ул йөзәрләгән булыр иде. Ләкин татар дөньясында безнең татарлыкны бик тә яхшы алга сүреп татарга хезмәт итүче кайбер гаиләләрнең менә шулай 25 еллыкларында һәм аларның башка юбилейларында бәйрәм итү минемчә бик матур гадәт булыр иде, әгәр дә моны оештыра алсак. Кызганычка каршы, бу концерт алдыннан бу парлар турында бераз газетада зур булмаса да очерклар бирсәк яхшы булган булыр иде. Тамашачы чөнки ничектер көтелмәгән хәлдә калды. Ә тамашачыны әзерләргә кирәк иде.
Телевидениедә һәм газетада алар турында, димәк, күбрәк сөйләргә
билгеле, артык бәлки киң булмаса да, булар турында кыска-кыска гына булса да, очерклар, видео очерклар, аудио очерклар газеталарда да кумачауламас иде.
Нәрсә әйтә аласыз? Нинди фикерләр белән, нинди хисләр белән китәсез?
Бик рәхмәт барсына да, шул хәтле күңелле итеп әзерләгәннәр. Мин бәхет ансамбленә гел җиремен. Бөтенесе яңа, зәмфире бар иде. Аннан соң Ярман Чафатов алар җыйган иде. Бу бигрәк әйбәт булган иде. Искиткеч.
Менә шундый парларны тәбрикләү, ветераннарны хөрмәтләү кирәк монда кешеләр.
Кирәк, кирәк.
Бик әйбәт әзерләнгәндә рәхмәт безне сөендергән өчен. Шушылай күңелле итеп яшәргәсен Ходаем барыбызга да.
Пар канатлар дип исемләнгән кичәдә катнашучылар белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гай